Kvikklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Lights on. kvöldið og eru velkomni í Fantasana Action 97 Símon Fokin Hansson með okkur í Studio Access í kvöld og við byrjum með einum sem eftir að hljóma allána Tvisa sem við viðbútið þessinum Þetta Jan Púli í 1983 featuring Högni Egilson Högni okkar hérna Íslenski öðru nafni Hí Það mikið nýju dóti sem ég ætla að spila fyrir ykkur kvöld þannig að Já, bara áfram með smjörið.
Að hlusta fölkþáttin á X-inu 977 Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you. Paradise Garage.
I've heard so many garage stories, you know, people were like, yeah, well, you know, back in the day, we would go here, we'd just go in there and dance, and we'd go on this night, and da-da-da.
The Paradise Garage.
And you almost get a godlike feeling when you play something and you see 4,000 bodies react to what you play in a positive manner. It's a feeling of elation that just can't be duplicated.
Þeir eru að stóð fangstáttinn í beinni útsendingu Axon 97. Simon Fongin Hansson með okkur í stúdíu Axons í kvöld. Við erum hlusta núna á Montel, lag sem heitir Garage Stories, Vibe 1. Það sést Vibe 1 og Vibe 2 á plötunas nýju.
The Paradise Garage.
place where people just came to party, and it transcended all levels of difference. Yeah, no matter what your preference or lifestyle was, when you came in those doors, it was to dance, and you forgot about all the barriers and all. Now Larry's Garage took that and expanded it to a level where it started out as one type of club, and all the other media type of people found out about it, and they realized they had never heard music played like that. They had never seen such communication between people. Knew when they went there, they were going to just be in for an experience that they just could not duplicate anywhere else. And it was like when you walked into the garage, you walked into another world.
Já, á Bostonum helgina. Það Nicholas og Freeman. F-R-E-E mann. Á föstudag. Og svo Styrmir á laugardag. Látið það ekki fram í auku fara. Það komið að næstsíðasta laginu sem fjársjóðskýstan.
Fjársjóðskýstan.
Það gaman og gott. Það hljónstinn Vice Guys og lag sem heitir Casino Sans Pareil. Þetta er fjársjóskistulag kvöldsins. Vaiskas, Casino Can, Casino Sans, Pareil. Við byrjum þáttinn á Jan Púli, ítjöndu eftir þýr, featuring Högni. Fórum svo yfir í Insight the Deku 3 með Leon Weinhall. Þannig yfir í Erol Alkan, A Hold on Love, Tom Treiko remix. Brett Rackham, nýtt frá honum, Sound. Um þetta sömu plötu remix frá DJ Nature. Við menn það þáttinn á Floating Points, King Bromeliad. En já, og eftir Red Rackham, þá var Son of Sound, Magic, Tricken, syns mér. Svo var Matt Carmil, svo ég segi, nýtt frá Beats and Space Records, Cornel Kovacs, Skýra, nýtt frá Studio Barnhús. Magnus International Compilation. Slow með lagið Flass, Pachanga Boys Remix. Montel með lagið Garat Stories. Svo Vice Guys, sem var gullkistulagið, eða fjársjáskistulagið. En þetta King Bromeliad með Floating Points, kemur út 5. maí á Igloo, svakalega skemmtilegt lag. Frá þér gáð lömmi like this hef ég finnið alveg bara ástvækina þessu skemmtilegt. Við þökkum fyrir okkur, þökkum styrstaralum þáttarins Corona og Boston við aðstóðina og já Það minna það að ég að spila á Dolly á laugardaginn. En takk fyrir að hlusta. Ég fundið okkur á Facebook undir facebook.com/funkþátturinn. Sjáumst í næstu viku. Góða nótt.
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.